mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la realitatea aceasta de neînlăturat, că sfârșitul acestei vieți marchează începutul celei fără de sfârșit, aducem la cunoștință prezentarea programului F033 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu o meditație asupra versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 2. Meditațiile acestea sunt lucrarea preotului Niculiță, care sub călăuzirea Duhului Sfânt a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații pe marginea tuturor versetelor din Noul Testament. Mai înainte de aceasta, haideți să citim ceva despre Edenul Veveriței. Adeseori, când stai într-un parc și te odihnești, poți observa cu ușurință, printre crengile copacilor, un animal mic care sare din cracă în cracă. Este veverița cea jucăușă pe care copiii o iubesc atât de mult. Viața veveriței este condiționată de existența fructelor sâmburoase. Acesta este motivul pentru care veverița își face cuibul de preferință în câte o scorbură a unui fag. Jerul fagului îi asigură hrana de toate zilele, iar crengile lui îi sunt mijloc de ocrotire. El reprezintă lumea ei, locul ei de joacă și de tăvăleală, camera ei de provizii, căminul ei, tot ce are ea mai scump. Pentru noi ar fi bine dacă asemenea veveriței ne-am simțit familiar alături de Biblie, dacă am trăit în ea și din ea. Cu siguranță că am avea foloase neprețuite dacă am face din Biblie hrana noastră, medicamentul nostru, ocrotirea noastră, delectarea noastră, locul nostru de odihnă și zvorul bucuriei noastre. Cuvântul lui Dumnezeu să fie partea noastră, să fie patria noastră, El să fie desfătarea noastră. De aceea ne-am și ales și noi, ca tematica programelor noastre, meditații scurte asupra Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că numai Cuvântul lui Dumnezeu este singurul dătător de viață. Ce trist este că cei mai mulți dintre noi apelează și în alte părți la alte resurse pentru soluționarea problemelor vieții, deși nu există nicăieri călăuzire, nu există nicăieri ajutor și har decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este plină de multe, nesfârșit de multe făgăduințe făcute tuturor acelora care se sprijinesc pe ea. Una dintre făgăduințe pe care îmi place să o amintesc de multe ori, care înglobează, care încorporează mai multe făgăduințe la un loc, este aceea din Psalmul 84, care arată că și aceia care își pun tăria în Domnul și în a căror inimă locuiește încrederea, trec și ei, deopotrivă cu ceilalți, prin valea plângerii. Deosebire mare însă între aceia care în a căror inimă locuiește încrederea și cei care sunt necredincioși este că aceștia, când trec prin valea plângerii, la cot cu ceilalți, ei o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea aceasta a plângerii poate să însemne multe. Pentru unii, un handicap fizic. Pentru alții, sărăcie materială. Pentru alții, complexe sociale și câte ori mai fi. Tot ceea ce ne stârnește plânsul, tot ceea ce ne aduce amarul și tristețe asupra vieții noastre, poate fi încorporat sub această vale a plângerii. Ei bine, pentru tine, iubitul meu, în a cărui inimă locuiește încrederea în Dumnezeu, deci când spune locuiește încrederea, nu înseamnă că tu crezi în Dumnezeu, ci în inima ta locuiește o încredere în Dumnezeu, permanentă și neschimbăcioasă, pentru tine, necazul în care te afli, ori de care natură ar fi, nu mai constituie o vale a plângerii, ci îl vei transforma într-un loc plin de izvoare. Dacă ești credincios, nu mai ai nevoie de nicio explicație, căci tu crezi, de-aia te numești credincios, cuvântul lui Dumnezeu, și crezi cu tărie, că dacă așa spune Dumnezeu, așa trebuie să fie. iar dacă vrei să-l vezi neapărat, pune-l la probă. Iată marele har al tuturor acelora care fac din Biblie ceea ce face veverița din fagul în care își are locuința și mediul ei de viață, unde își are tot ceea ce-i trebuie. Vreau totuși să mai amintesc o făgăduință minunată din Psalmi, din Psalmul 41, spune în primele versete: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, și în continuare arată fericirea care îl urmează. Ascultați! În ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate boalele lui. Iată, iubiți ascultători, ce făgăduințe minunate urmează pe toți aceia care se încred în cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant că toți trec pe același drum prin valea aceasta a umbrei a plângerii, dar pentru ei nu mai este o vale a plângerii, ci o vale transformată în izvoare de apă care aduce și pe alții la mântuirea lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai lăsat pe pământ, mulțumim și pentru posibilitatea de a-L difuza și a fi ascultat pe calea undelor de radio. Ajută-ne, Te rugăm, să ne încredem mai mult în Tine, ca să ne putem bucura de toate făgăduințele minunate pe care ni le-ai lăsat scrise în El pentru toți cei ce Te cred. Binecuvintează, Te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de mai puternică încredințare în El, și apoi, fiind binecuvântați cu toate binecuvântările pe care ni le-ai spus, să Te putem slăvi, Doamne, așa cum Ți se cuvine, în veacul acesta și în veacul viitor. Amin.
Prin atâtea valuri grele am trecut, numai Tu, Iisuse, Doamne-mi ai fost puci. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai fost puci. Și din toate numai Tu m-ai izbăvit. Când ziceam că sunt pierdut, poate numai Tu m-ai izbăvit. Când furtuna s-a bătut în jurul meu, ai venit și Te-ai luptat în locul meu. Valurile Le-ai mustrat, pe mine m-ai ridicat. Azi îți cânt că numai Tu m-ai ajutat. Valurile Le-ai mustrat, pe mine m-ai ridicat. Azi îți cânt că numai Tu m-ai ajutat.
Valurile Le-ai mustrat, pe mine m-ai ridicat, azi îți cânt căci numai Tu m-ai ajutat. Iată harul și binecuvântarea de care are parte orice pământean care trece prin împrejurările grele ale vieții, dar care a învățat să se încreadă în făgăduința tare și de nezdruncinat a cuvântului cel scris al lui Dumnezeu. Apropiindu-ne acum și noi de cuvântul acesta scris al lui Dumnezeu, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, așa cum am anunțat în deschidere, că ne aflăm cu meditațiile noastre la versetul 42 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, verset din care am avut o serie de meditații. Din motive de timp însă a trebuit să secționăm mesajul la un anumit punct și acum, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua meditațiile. Versetul spune în felul următor: ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Acești ei încorporează cei aproape 120 de creștini peste care a fost pogorârea Duhului Sfânt cu ocazia cinzecimii, la care s-au mai adăugat aproape 3000 de suflete în urma predicii pe care a ținut-o Petru cu aceeași ocazie. În legătură cu însemnătatea învățăturii apostolilor, dăm acum în continuare un citat scris de un teolog ortodox cu privire la marea însemnătate al Noului Testament în viața Bisericii lui Hristos. El arată în felul următor. Scrierile Noului Testament, Sfintele Evanghelii, Faptele Apostolilor, Scrierile Apostolice și Apocalipsa, au contribuit nu numai să înființeze, ci și să conducă, să controleze și să mențină comunitățile apostolice. Ele sunt făclii puternice pe drumul noilor convertiți și serioase instrumente misionare. Până la un timp, ele exprimă viața cea nouă a fiilor bisericii. Epistolele pauline și cele sobornicești sunt, în cea mai mare parte, îndreptare de viață creștină, dar și expresie directă sau indirectă a acestei vieți. Pe măsură ce apostolii adorm în Domnul, scrierile lor capătă o autoritate excepțională, pentru că ele înlocuiesc și reprezintă cuvântul lor viu și pentru că ele sunt cărți inspirate. Autoritatea lor dumnezeiască le dă o putere deosebită și le impune fără rezervă în orice mediu creștin. Toate aceste scrieri revelate și prin realizarea recomandărilor făcute în ele duc la desăvârșirea cea recomandată de însuși Mântuitorul. Magna Carta comunităților creștine era Sfânta Scriptură, ea fiind nucleul și izvorul permanent al vieții spirituale creștine. Ea era instrumentul principal de convertire printre iudei și mai ales printre păgâni, lectura ei determinând transformări și adeziuni sufletești. Cuvântul scris în Biblie, care ținea locul cuvântului viu al Mântuitorului, se bucura, deci, cum era firesc, de un prestigiu și o autoritate excepțională. Cuvintele acestea se află în lucrarea intitulată Patrologia, volumul 1, numărul 65-69, publicată nu demult în anul 1984 la București, semnată de preot profesor Coman. În continuare, din aceeași lucrare amintită, semnată de mai sus amintitul preot profesor Coman, citim. La sfârșitul epocii apostolice și imediat după aceea, în care prețuirea Sfintei Scripturi era așa de ridicată, nu se crease încă un mediu intelectual care să simtă și nevoia de opere scrise altele decât Biblia. Creștinii sunt încă oameni simpli și nu simt nevoia stringentă de a crea opere literare de felul și nivelul produselor literare profane. Literatura creștină, imediat post-Nou Testamentară, este oarecum element de legătură între scrierile Noului Testament și acela al apologeților, care încep să teologisească mai consistent. Citim în continuare despre apariția operelor părinților apostolici. Citim. Operele părinților apostolici, este vorba de scriitorii creștini de după apostoli, sunt prima expresie scrisă a Sfintei Tradiții. Duhul vieții Mântuitorului și al Sfinților Apostoli era cultivat cu sfințenie de biserică. Sfânta Scriptură cuprindea fidel și pe larg acest duh, iar de aici el trecuse în viața noilor convertiți care îl frământau în toate sensurile spre a-și-l însuși. Părinții apostolici țin cu strășnicie la puritatea Duhului Cristic și apostolic al vieții creștine. S-ar putea spune că majoritatea operelor părinților apostolici sau o largă parte din cuprinsul fiecăreia din aceste opere tratează această problemă sau dă alarma în această direcție. Puritatea Duhului Cristic de la Hristos și apostolic, deci din partea apostolilor, al tradiției este tratată prin referirea continuă la faptele din Sfânta Scriptură, prin citarea copioasă de texte biblice și prin sublinierea importanței deosebite a anumitor cuvinte ori formule ale Domnului, ale apostolilor sau ale altor personaje de nivel. Este cazul cu opera lui Papias, explicarea cuvintelor Domnului. Încheiem aici citatul amintit din lucrarea preotului profesor Coman în Patrologia, volumul 1, numărul 65-69, publicată la București în 1984. Venind acum la atâtea abateri care s-au făcut de la Scriptura Noului Testament și care au ajuns să fie fixate ca tradiție, ca doctrină în multe din cultele creștine, același autor, preot profesor Coman, tot în lucrarea amintită, Patrologie, de data aceasta tot în volumul 1, la pagina 36, spune următoarele. Unele elemente de doctrină s-au fixat mai târziu, prin controverse, după ce părinții își scriseseră operele. Doctrina sau învățătura dă mereu lujeri noi. În sprijinul cuvântului lui Dumnezeu, alături de teologul acesta eminent, care a scos în evidență în chip strălucit adevărul că Scriptura este singurul izvor dumnezeiesc, îl aducem și pe Luther cu următoarele declarații. Adevăratul cult este credința, credința fiind atmosfera spirituală în care sufletul întâlnește spiritul divin și, pe de altă parte, fiind o cale de comunicație ce duce la Dumnezeu, pe care trebuie să-l urmezi în orice moment al vieții. Iată ce se cheamă a sluji lui Dumnezeu și care este adevăratul cult: să ai credință în acela pe care l-a trimis Tatăl, în Iisus Hristos. Mai presus de credință, Dumnezeu nu admite niciun cult. Întregul cult constă în aceasta: crede în Hristos. O sărmană servitoare care mătură casa și face această treabă cu credință în Hristos îndeplinește o faptă mai bună și un cult mai înalt decât al lui Antonie în pustie. Să-l ascultăm acum și pe Sfântul Irineu, ceea ce ne-a spus el în lucrarea contra ereziilor, la capitolul 3, punctele 3 cu 1. Toți acei care vor să vadă adevărul pot să privească în orice biserică predanie, adică învățătura apostolilor, arătându-se în toată lumea. Dacă apostolii ar fi cunoscut taine ascunse pe care ei le-ar fi descoperit celor desăvârșiți, separat și pe ascuns de ceilalți, le-ar fi transmis cu siguranță acelora cărora le-au încredințat bisericile. Izvorul și norma de credință sunt redate de predania învățăturii conținută în biserici venind de la Sfinții Apostoli. Biserica a primit predica, adică propovăduirea și credința apostolilor, pe care le păzește cu grijă. Ea se întinde în toată lumea în care se lășluiește ca într-o singură casă. Ea se încrede în apostoli, predică, învață și transmite credința în deplin acord, ca și cum ar avea un singur suflet, aceeași inimă și o singură gură. Fiind una și aceeași credință, acela care poate spune mai mult despre ea n-o va mări și acela care va putea vorbi mai puțin despre ea n-o va micșora. Încheiem cu aceasta cugetarea asupra învățăturii apostolilor. Parcurgând versetul 42 în continuare, citim că îi mai stăruiau și în legătura frățească. Iată al doilea lucru pe care se sprijine viața cea nouă din Domnul Iisus Hristos: legătura dintre frați. Cine stăruiește cu adevărat în primul punct, în învățătura apostolilor, va stărui și în celelalte puncte. A fi creștin înseamnă a trăi în legătură de dragoste cu ceilalți creștini. Adevărul apropie pe prietenii adevărului. Creștin singuratic nu există, așa cum nu există mădulare vii singuratice. Ele pot trăi numai când sunt în trup. Un proverb corean spune: perlele devin comoară doar când sunt înșirate pe un șnur. Credincioșii Domnului Iisus sunt numiți pietre vii, și au valoare numai atunci când sunt zidiți împreună. Numai așa devin ei casa lui Dumnezeu. Minunea învățăturii apostolilor se arată prin faptul că strânge la oaltă pe frați într-o dulce părtășie. Cu cât ne vom lăsa mai mult învățați de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât se va desăvârși legătura noastră frățească, cu atât dragostea dumnezeiască ne va încălzi inimile. În ghemul de iarnă, albinele suportă geruri de minus 50 de grade Celsius și chiar mai mult, în timp ce o singură albină amorțește la o temperatură de mai puțin de plus 8 grade Celsius. O veche carte, numită Pancha Tantra, scrie: după cum șarpele lipsit de dinți și elefantul domolit, la fel și regele fără cetate. Așa este și creștinul fără adunarea fraților. E stăpânit de lumea pornirilor sălbatice din lăuntru și de lumea fără de regilor din afară. Să nu părăsiți strângerea voastră la oaltă, suntem îndemnați în Evrei 10:25, și acesta este un îndemn, o poruncă limpede și puternică a cuvântului lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca toți copiii săi să fie într-un singur trup. Cum pot unii creștini să se roage, facă-se voia ta precum în cer și așa pe pământ, când ei nu sunt gata să renunțe la partida religioasă din care fac parte? Mai corect ar fi să spună: Doamne, eu mă găsesc în această partidă religioasă și toți prietenii mei sunt aici, de aceea te rog să mă ierți că nu pot face voia ta aici pe pământ, o voi face cândva în ceruri. Această rugăciune li s-ar potrivi mai bine. Adunarea lui Dumnezeu, biserica, este singurul loc pe pământ unde Dumnezeu își toarnă dragostea prin Duhul Sfânt. Acolo unde este dragoste, nu există plictiseală, spune poetul Tagore. În cea mai veche carte creștină după Noul Testament, care se numește Didahiile, scrie așa: să cauți zilnic fețele sfinților și să te înviorezi de cuvintele lor. Chiar și oamenii nereligioși simt nevoia să fie împreună. Un înțelept zice: eu am numai un singur lucru, semenii. Dacă îmi lipsesc aceștia, atunci întreg universul nu mai are pentru mine niciun preț. Aceasta este scrisă în lucrarea lui Titu Maiorescu, Cugetări 44. Același înțelept zice mai departe: sufletul simte o spaimă de moarte față de singurătate. Numai în legătură cu alții există viață. Unul din semnele celui născut din nou, creștinul adevărat, este faptul că nu poate trăi singuratic, ci caută legătura frățească. Aceasta este plăcerea lui, e o lege a vieții celei noi și un mijloc de apărare a ei. Un om al lui Dumnezeu scria: singurul mod de a te scăpa de dorințe firești este acela de a le înlocui cu dorințe superioare duhovnicești. Așa după cum am citit în versetele mai dinainte, cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Astfel, în Ierusalim a luat ființă adunarea lui Dumnezeu, alcătuită din evrei și prozeliți, care au crezut și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos și au primit darul Duhului Sfânt. Prin acest început, Dumnezeu face primul pas în desfășurarea binecuvântatului și tainicului său plan măreț. Nu numai din evreii care au crezut în numele Domnului Iisus Hristos avea Dumnezeu să zidească biserica, adunarea sa, ci și din oameni de orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, și în Hristos Iisus să facă din toți o făptură nouă, un popor ceresc care să-i poarte numele, care să fie asemenea chipului Fiului Său și care să slujească de laudă slavei sale. Așa cum s-a amintit la începutul meditației, în Noul Legământ Dumnezeu are o singură adunare, eclesia în grecește, și înseamnă chemat afară din sau dintre, adică un număr de persoane chemate afară, dintr-un mediu sau dintr-un cerc oarecare. Biserica, trupul lui Hristos, este adunarea celor chemați de Dumnezeu în afară, care au ieșit din mijlocul iudeilor sau păgânilor, alcătuind aparte un popor, un popor nou, ceresc, deosebit de vechiul popor Israel și de neamuri. Care este adunarea aceasta și cum se deosebește ea pe pământ? Adevărul acesta ne spune limpede Domnul Iisus, în Matei 18:20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci, începând de la doi sau trei, Domnul Iisus alcătuiește adunarea sa. Noi, credincioșii Domnului Iisus, să nu uităm un mare adevăr. Dumnezeu își are adunarea sa pe pământ și noi suntem răspunzători să o recunoaștem și să ne găsim locul în ea. Această adunare, deci, nu este un nume, o formă, o pretenție sau o închipuire. Nu, ea este o realitate dumnezeiască, un așezământ al lui Dumnezeu, care l-a pecetluit și l-a întărit. Dacă sunt cu adevărat credincios Domnului Iisus, om născut din nou, n-aș putea să fiu mulțumit trăind măcar un singur ceas, fără siguranța că sunt, în duh și în felul de a gândi, un om care fac parte din adunarea lui Dumnezeu. Dacă nu pot să am chiar adunarea lui Dumnezeu, nu voi avea nimic mai puțin. Frații mei, chiar dacă mulți ne-ar judeca și vor spune că credința noastră înseamnă bigotism, prejudecată, îngustime de vederi, intoleranță și câte altele, noi să fim liniștiți, căci în fața lui Dumnezeu suntem întemeiați pe cuvântul noului său legământ. Tot ce avem de făcut este să arătăm adevărul cu privire la adunarea lui Dumnezeu și să rămânem alipiți de acest adevăr cu toată inima, cu toată tăria și cu orice preț. Dacă Dumnezeu are o adunare și Scriptura mărturisește lucrul acesta, atunci eu trebuie să fiu acolo și nicio altă parte. Faptul că facem parte din adunarea lui Dumnezeu este și stăruința în legătura frățească. Umblarea după lucrurile de jos slăbește legătura frățească și încetinește alergarea noastră spre ținta cerească. Pasărea nu simte nimic când îi taie penele din aripi, dar nu mai poate zbura. Lucrurile pământești, dacă te ocupi prea mult cu ele, taie penele din aripile credinței, rugăciunea, citirea Scripturii, legătura frățească și nu simți lucrul acesta, însă nu mai poți zbura, nu mai ai o trăire cerească și avântată în împlinirea voiei lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine aceste adevăruri. Odată ce suntem născuți din nou, trebuie neapărat să ne aflăm în casa lui Dumnezeu, după cum un copil născut din nou nu poate rămâne în stradă, nu poate rămâne la un loc cu animalele, ci trebuie adus neapărat într-o casă de oameni. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem aceste adevăruri și să rămânem în casa lui Dumnezeu ca să putem să-i slujim de slavă laudei sale. Anunțăm aici încheierea programului F033, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în toți vecii. Amin.
Toți în jurul său ne adună, viața lui o credință. Luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți rândurile strângem, Iisus ne salvator. Prin Duhul Său învingem și îl avem ocrotitor. Noastră e aliată, cu Duhul ne luptă mereu. În crunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și cu el în veci ca să trăim, puterea și